Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako se Milo Đukanović branio za optužbe da je njegova partija na izborima zloupotrijebila državne resurse. Kako su prošli studenti u Banja Luci koji su se javno očitovali protiv vladavine Milorada Dodika. Kako to izgleda kad život umire, te koja su iskustva Hrvatske nakon 3 sedmice Evropske unije, još su 2 teme koje slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Makedonije obavezala se da u roku od 1.5 dana ukine mjeru kojom je ograničila uvoz brašna i pšenice iz Srbije, saopšteno je nakon sjednice Zajedničkog komiteta CEFTA koja je održana u Beogradu. Trgovinski rat je možda teška riječ, ali upravo tako se češće u medijima označava više trgovinskih sporova u kojima se Srbija našla sa svojim susjedima. Detalje ima Miloš Teodorović.
Ograničavanje uvoza pšenice i brašna iz Srbije u Makedoniju na osnovu odluke vlade u Skoplju na snazi od 1. jula. Odluka je doneta kako bi se stabilizovalo makedonsko tržište i redovni otkup pšenice od domaćih proizvođača.
Postoje zabrane toga što je uradila Makedonija.
Uverava urednica u Balkan magazinu Jelica Putniković, pozivajući se na pravila sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, koji su potpisale, osim Makedonije i Srbije, još Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Moldavija.
Onda znači nema slobode trgovine, a CEFTA je zapravo formirana da bi bila sloboda trgovine između zemalja i da se smanje rizici.
Na sistem CEFTA pozivaju se i u udruženju Žita Srbije. Sve po slovu tog dokumenta predsjednik udruženja Vukosav Saković poziva i na što manje politike u trgovini, te podlači da problem sa Makedonijom traje posljednje 4 godine.
U vreme svoje žetve na neki način oni ograničavaju kupovinu i uvoz pšenice u Republiku Makedoniju. To je na neki način narušavanje potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini u okviru zemalja CEFTA.
Da li je predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Makedonije Veljo Tantarov drugačije tumači CEFTA dogovor?
Mi znamo da svaka država koja je član CEFTA ima pravo da zaštiti svoje neke proizvode koje su na tržištu ugrožene od strane drugih država.
Tantarov insistira da ukoliko ovako postavljene stvari nisu jasan argument, onda treba uzeti u obzir ne tako davno slično ponašanje Srbije.
Zašto su prošle godine srpska vlada donijela odluku da ne može da se izvoze pšenicu, brašno i kukuruz u Makedoniji radi toga što niste imali dovoljno za vaših potreba. Znači, ako Srbija ima neki problem, može da ga rešava preko CEFTA, a ako nema, onda traži od CEFTA pomoć.
Na relaciji Makedonija-Srbija rešenje bi i bilo logično tražiti unutar sistema CEFTA, kao što se od pre 3 sedmice u istom okviru ne može pronaći izlaz iz krize trgovinskih hrvatsko-srpskih odnosa. Usledio je nakon zahteva Hrvatske, nove članice Evropske unije, da joj se omogući izvoz cigareta u Srbiju po povoljnijem trgovinskom režimu, odnosno kao da nije postala članica EU. Jelica Putniković navodi da bi pristanak na ovaj uslov značio da Srbija prihvata uslove dok se sama pri izvozu svojih proizvoda suočava sa raznim administrativnim ograničenjima.
Kod cigareta je malo čudno, pošto su vlasnici fabrika cigareta u Srbiji zapadne kompanije, da one nisu insistirale da se to ne uradi.
Reakcije tih kompanija bi trebalo očekivati, jer bi u slučaju izlaženja u susret hrvatskom zahtevu one bile te koje bi bile direktno pogođene konkurencijom koja uživa privilegovaniji tretman. Ipak od 3 ovdašnja proizvođača oglasio se samo Japan Tabako. U izjavi koju nam je uputio putem maila, direktor korporativnih poslova i komunikacije Goran Pekez navodi.
Ovlašćenje vlade Srbije je da definiše politiku spoljne trgovine države, imajući u vidu moguće posljedice koje donete odluke mogu imati na domaću proizvodnju. Ukoliko se dese bilo kakve promjene u spoljno-trgovinskom režimu, Japan Tobacco će procijeniti efekat koji bi te promjene imale na poslovanje kompanije u Srbiji.
U jedinom hrvatskom preduzeću, tvornici duhana Rovinj, kompaniji koja je zbog povećanja carina posle ulaska u Evropsku uniju opterećena sa oko 10 miliona evra, radije bi ćutali. Predstavnik te kompanije, Predrag Grubić, izjavio je za naš program da će u rešavanju novonastalih relacija između Hrvatske i Srbije oni biti po strani.
Pregovaračka strana u pregovorima sa Republikom Srbijom je Evropska unija, odnosno Evropska komisija, a ne Republika Hrvatska ili TDR, pa u tom spisu nemamo komentara na vaš upit.
I zaista ovo jeste problem Brisela, jer ako se Hrvatskoj kao članici Europske unije dopusti da izvozi cigarete u Srbiju pod posebnim uslovima, zašto ne bi i bilo kojoj drugoj od još 28 članica unije? Odgovor su već prošle sedmice u Beogradu potražili komesar za proširenje Štefan File.
Verujem da smo u razgovoru o ovome ostvarili napredak. Verujem također kako u interesu Hrvatske, tako i Srbije.
I premijer Srbije Ivica Dačić, koji je celu stvar podveo pod tekuće pregovore Beograda i Brisela, te podvukao da bi u suprotnom sve bilo
da ispunimo sve ono što Štefan napiše.
A kada je o cigaretama reč?
Šta je interes Hrvatske, šta je interes Srbije? Naš interes je tu bio u tom konkretnom slučaju da se borimo za što veću kvotu za izvoz našeg šećera.
Šećer kao novi akter spora. U trenutnoj fazi osnovano je pitati treba li poverovati u Dačićevu konstataciju od prošle sedmice po kojoj bi, ako Brisel dopusti da se kvota za izvoz šećera u Evropsku uniju iz Srbije poveća za 45.000 tona, onda bi Srbija mogla popustiti po pitanju cigareta. Ili se treba držati tvrđeg stava koji je vicepremijer Rasim Ljajić zauzeo na sastanku sa ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem. Oni su se usaglasili da je za Sarajevo i Beograd, citat, neprihvatljiv predlog EU o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji zbog izlaska Hrvatske iz CEFTA i ulaska u Evropsku uniju. Znači li to da je dogovor nemoguć? Rešenje ove komplikovane šeme trgovinskih odnosa lako bi moglo biti na štetu nekog ili nekoliko faktora u izloženoj konstrukciji, Jelica Putniković procenjuje.
Teško da će nama da se izađe u susret. Pitanje je da li je to Srbija se setila ili se Miodrag Kostić, koji je vlasnik šećerana, setio sad da bi mogao da sad on urgira za to.
Srbija je inače, zaključuje naša sagovornica, poznata kao država sa viškovima šećera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kako to izgleda kad život umire i kako nestaje čitavo jedno naselje, skoro pa uživo, možete vidjeti u okolini Senjskog rudnika. U tom dijelu Srbije, u blizini Ćuprije, gdje se mrki ugalj kopa od 1853. godine, vrijeme kao da je stalo. Tu je nekada živjelo 1500 ljudi, čak 20 različitih nacija. Danas ih je samo 400, a u školi tek 8 učenika. S nekima od njih je razgovarao Branko Vučković.
U nekadašnjem rudarskom centru bivše Jugoslavije skoro da i nema mladih ljudi, pa o životu u mestu koje se zajedno sa svojim rudnikom mrkog uglja polako gasi, razgovaramo uglavnom sa starijim ljudima i ženama. Jedan od njih je i Marko Đaković, koji je 1964. godine došao iz Bosanske Dubice i odlučio da tu ostane. Nikada se nije pokajao zbog te odluke, a danas jedino žali za prošlim vremenima kada je rudnik radio punim kapacitetom, a rudari živeli sredstvo i dostojanstveno.
Ovdje narod živi od prirode, od uglja, drveta i pečurke. Nekada se živilo mnogo bolje, bilo i posla i para, sad nema više ni posla ni para. I najteže se živi od kad ja znam. I nema i ljudi, selo se narod otišao. I mladi su otišli u ove okolne gradove, u škole. Evo škola, kad sam došao, bilo 300 đaka, sad ima 8.
U vreme procvata rudnika u ovom naselju radili su rudari iz čitave Jugoslavije, a prema podacima iz mesne kancelarije, ovdje je u slozi i miru živelo više od 20 različitih nacionalnosti. Ostali su samo oni najuporniji koji, poput pekarke Lize Prekoli, pokušavaju da prežive od svog rada.
Živimo loše, pa više nema šta, verujte mi to. Živiš na jednom parče hleba što ne možeš da zaradiš ništa. Šta da kažeš da nemaš ništa, nema prvo naroda, bez naroda kako da mogu da živiš. Jel treba obaveza država, on mi ne pita da li ja prodajem danas 1000 hleba ili 100 ili 50, nego imam porez više nego taj što živi u Beogradu.
I 86-godišnja Milica Milenković sa setom priča o gašenju rudarskog naselja i vremenu kada se od mrkog uglja sjajno živelo.
Ovo je sad sve pusto, sve, nema, nije onaj narod što je bio, nema što je bilo, lepota bilo, jedan ku drugoga i smo se družili, sve, za sve je bilo dobro, za sve, sinko, i namirnice, i život dobar, i provod dobar, i sve je bilo dobro. Sad ništa, sad zapustio rudnik, nema ono što je bilo život. Lele.
Stanojka Nikolić najviše žali zbog mladih koji su u potrazi za školom i poslom otišli u velike gradove. Iza njih su ostali velika praznina i ostareli rudari koji danas teško žive od svojih još teže zarađenih penzija.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se neka živelo, to nije živeo ni doktor, a sad se bedno živi. I neka smo imali sve, sad nemamo ništa. imao posao da radiš gde god okreneš. Mene muž radio 40 godina u jamu ovde. Bile plate i sve, sad nema ništa. Šta moj muž radio 40 godina, ima 30.000 penziju. Živi, a ti treba da jedeš, da kupiš, da imaš sve.
Marija Đokić je jedna od retkih mladih žena koja živi u Senjskom rudniku, a radi u Ćupriji. Za razliku od ostalih naših sagovornika, ona smatra da život u ovom malom mestu, daleko od velikih gradova, ima i svoje dobre strane.
Za odrastanje dece je malo drugačije nego u gradu. Drugačije ovde mirnije deca rastu. Po mom detetu znam, ima lepo detinjstvo, raste normalno u prirodi, imamo kablovsku, imamo internet. Malo je pusto, nema gde da se izađe, nema posla ovde u mestu, eto ja moram, na primjer, da putem za Ćupriju, što je neki put i naporno zimi, pogotovo loši su putevi, slabo se čisti.
Nadu mladih da će njihovo mesto preživeti gašenje rudnika, u kome posle 160 godina eksploatacije ponestaje mrkog uglja, podgreva i namera opštine Despotovac da ovo mesto pretvori u industrijski muzej. U tome pomaže i Evropska unija, koja je za očuvanje industrijskog nasljeđa u najstarijem aktivnom rudniku u Srbiji već izdvojila 1,5 milijuna evra. Dejan Nenadović, predsednik opštine Despotovac, veruje da upravo razvoj turizma otvara perspektivu ovog dela Srbije.
A nešto što je za budućnost u našoj opštini baš ovaj deo ovde, a to je razvoj turizma. Pored ovog Senjskog rudnika, znači grada muzeja koji će biti napravljen, mi imamo izuzetno lepe i bogate i prirodne, kao što je na primjer Reska pećina.
Za radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem istražitelja srebreničkih zločina. Vještak za vatreno oružje Timothy Curtis je na zahtjev Haškog tužiteljstva sastavio izvještaj o čahurama ispucane municije pronađenim na lokalitetima pogubljenja u Srebrenici. Prema njegovim nalazima veliki broj ispaljen je iz istog oružja, prenosi Goran Jungwirth.
Kako bi pokazalo da je došlo do masovnih egzekucija, odnosno da su pojedinačni egzekutori tijekom toga ubili veliki broj ljudi, tužiteljstvo je dovelo kao svjedoka rukovoditelja laboratorija Američkog biroa za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive. Curtis, koji je tijekom svoje karijere svjedočio više od 125 puta na američkim sudovima, haškim sucima je opisao laboratorijsku analizu tijekom koje je zaključeno da su pronađene čahure na mjestima masovnih ubojstava Srebreničana ispaljene iz istog oružja, riječima sudske prevoditeljice.
Na fotografiji to je ta jako fina, tanka linija koja se vidi mikroskopskim poređenjem i vidi se da se leva i desna poklapaju i to znači da su oni ispaljeni iz istog oružja, vatrenog oružja.
Tijekom iskaza svjedok Curtis je spomenuo kako je istraživao čahure s lokaliteta Zeleni Jadar, gdje je pronađeno 5 masovnih grobnica, kao i skladišta Kravica, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca. Veliki broj pronađenih puščenih zrna ispaljeno je iz oružja AK-47, takozvanih kalašnjikova, no i nekih drugih vrsta oružja. Curtis je sudu pojasnio kako su nalazi istrage višestruko provjereni i od strane njegovih nadređenih.
Nakon što sam ja to provjerio, zamolio sam gospodina Dendrića da i on to pogleda kroz mikroskop. On je došao do istog zaključka, do koga i ja. Ja sam zatim to fotografisao, obeležio sam to na prednjoj strani, kao što ste videli, a sa zadnje strane gospodin Dendrić stavio svoje inicijale.
U nastavku suđenja, tužiteljstvo će dovesti za svjedoke još nekoliko vještaka srebreničkog zločina, kako bi pokazalo da se radilo o smišljenom pogubljenju prema optužnici najmanje 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. S druge strane, obrana generala Mladića tvrdi kako su u masovne grobnice većinom sahranjeni borci i civili stradali u borbama tijekom proboja iz Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sredinom prošle sedmice u Banja Luci su osvanuli plakati koji pozivaju na borbu protiv kriminala i korupcije, a na kojima je lik Milorada Dodika. On je označen vođom takozvanog laktaškog klana. Entitetskoj policiji bio je to povod da sasluša urednika portala koji je objavio tekst o tome i prenio fotografije plakata. Na informativni razgovor pozvana su i dvojica studenata, od kojih je jedan bio organizator junskih protesta u Banja Luci. Je li policija u službi režima do te mjere da ugrožava elementarna ljudska prava, istraživala je Maja Bjelajac.
Plakat za koji se policija Republike Srpske veoma zainteresovala osmišljen je kao potjernica, a na njemu su, osim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, neki od njegovih bliskih saradnika te nekoliko poznatijih biznismena iz tog entiteta. Portal Istinito prvi je objavio vijest o tome, nakon čega je policija pozvala urednika Željka Raljića na informativni razgovor. Iako potvrđuje da su inspektori bili korektni, Raljić kaže i da su od njega zatražili e-mail adresu osobe koja je poslala fotografije plakata.
Ja sam se pozvao na etički kodeks i odbio sam da dam te podatke. U svakom slučaju riječ je o pritisku na novinare i na medije. Čak i ta upozorenja da sam dužan da sačuvam te informacije i da može da se dogodi da po zahtjevu tužilaštva policija izuzme računare i opremu.
Dva dana nakon Raljića informativni razgovor obavljen je i sa Igorom Macanovićem, predsjednikom Skupštine studenata Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla i njegovim kolegom Draženkom Gojčinom. Macanović je potvrdio da je nalijepio nekoliko plakata, ali i negirao da je njihov autor. Policiju optužuje da mu je neovlašteno pretresala sobu u studentskom centru, čime je, kaže, narušila i autonomiju univerziteta. On u svemu vidi političku pozadinu jer je bio jedan od vođa prošlomjesečnih studentskih protesta u Banja Luci.
Vjerovatno razlog mog privođenja je također bio moje iščanjenje iz SNSD-a od petka 19.7. gdje sam jako razlog naveo nemogućnost izdržavanja i slobode govora.
U Helsinškom odboru za ljudska prava Republike Srpske ocjenjuju da je kršenje ljudskih prava u ovom slučaju očigledno, jer policija vrši pritisak na pojedince sprečavanjem slobode govora i mišljenja i stavljanjem isključivo u službu režima. Izvršni direktor te organizacije Branko Todorović.
Ali je zaista očigledan pritisak ukoliko policija nekoga privodi na informativne razgovore, ukoliko vrši pretrese kuća, prostorija, ne znam, studentskih soba. I mislim da će zaista biti loše po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu da se sutra, jeli u nekim izvještajima Organizacija za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama, recimo, ili Vijeću Europe, govori o Republici Srpskoj kao prostoru gdje se policija instrumentalizuje i gdje policija krši osnovna ljudska prava građana.
Potez policije osudila je i organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine, portparolka Ivana Korajlić.
Apsurdno je to da se ljudi privode zbog izražavanja mišljenja, da je policija toliko ažurna u ovom slučaju, a da s druge strane najveća krivična djela od korupcije, organizovanog kriminala pa dalje prođu godine dok se neko uopće ne sjeti bilo koga da pozove na ispitivanje, a kamoli nešto drugo.
Osim predsjednika Republike Srpske, na plakatu na kojem su pobrojani pripadnici takozvanog laktaškog klana su pojedini biznismeni bliski režimu i Dodikov savjetnik Slavko Mitrović. U laktaški klan autori plakata svrstali su vladiku Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i Dodikovog dugogodišnjeg pratioca i nekadašnjeg šefa obezbjeđenja Miloša Čubrilovića. Zvučna imena objašnjavaju interes policije za plakat, ali malo ko iz medijske javnosti Republike Srpske shvata nesvak kidašnje operativne metode. Željko Raljić smatra da se policija u slučaju ispitivanja studenata ponijela neprofesionalno.
Imamo situaciju da u MUP-u funkcionišu paralelni sistemi, da očito neki ljudi iskaču iz okvira, jer ovo što se dogodilo ne ide u korist policije.
U policiji još uvijek ne mogu reći da li će biti podnesen izvještaj tužilaštvu i kakvu će kvalifikaciju imati. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Da li se to može uopšte karakterisati kao krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti ili će na kraju stranke koje su tamo prozvane to tražiti kroz privatnu tužbu. Jer to je najbliže toj vrsti, da kažem, djela gdje treba ići po privatnoj tužbi raditi.
U Banjalučkom centru javne bezbjednosti tvrde da su informativni razgovori vođeni isključivo u cilju dobijanja saznanja o navodnim krivičnim djelima za koja se ličnosti s plakata terete. Portparolka centra Marija Markanović.
Licima je saopšteno da ukoliko posjeduju informacije ili dokaze o krivičnim djelima, to treba da se dostavi nadležnim institucijama radi njihove provjere, a ne da se njihovim neargumentovanim iznošenjem uznemirava javnost.
To što je javnost uznemirana saslušavanjem studenata i novinara, policiju ne zanima previše. Najavljuju nastavak operativnog rada, a da li će epilog toga biti izvještaj protiv novinara i studenata ili lica sa potjernice, malo ko u Republici Srpskoj ima dilemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Korak dalje.
Premijer vlade Crne Gore Milo Đukanović, ali u funkciji predsjednika Demokratske partije socijalista, negirao je optužbe da je njegova stranka ikada tokom izbora zloupotrebljavala državne resurse. Dajući iskaz na sjednici anketnog odbora, on je naveo da je tako nazvana afera snimak iskonstruisana i da je to napravio medij koji se izdaje za nezavisan, a koji je u stvari, kaže Đukanović, samo oglasna tabla vojnih i obavještajnih službi iz Beograda. Opozicija je to veli premijer samo dočekala na volej. Poslušajte priču Srđana Jankovića.
Demokratska partija socijalista nikad nije zloupotrebljavala državne funkcije u izborne svrhe. Aferu snimak je kreirao dio medija da bi se nanijela šteta predsjedničkom kandidatu vladajuće partije, saopštio je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja članova anketnog odbora koji treba da utvrdi da li je tokom posljednjih izbora na sjednicama DPS-a planirana zloupotreba institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata.
Nikada Demokratska partija socijalista nije organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana u predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način posujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobjedi na izborima.
Prema Đukanoviću, afera snimak je kreirana u nezavisnom dnevnom listu koji je okarakterisao kao glasilo vojno-obavještajne službe iz Beograda.
Jasno mi je da je to urađeno na bazi jednog glasila koje se izdaje za nezavisni medije. U suštini je, kao što sam više puta kazao, oglasna tabla vojnih, obavještajnih i bezbjednostnih struktura iz Beograda.
Uslijedilo je pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Obrada Gojkovića o tome da li Đukanović smatra da je iz Srbije kreirana afera.
Da li vi tvrdite da su aferu snimak plasirale vojno-obaveštene službe iz Beograda i da li optužujete vrh vlasti u Srbiji da radi protiv Demokratske partije socijalista? S obzirom na činjenicu da ste isti taj vrh podržali na izborima, a oni za uzvrat pozvali neke stranke iz Crne Gore da uđu u vlast vama ovdje u Crnoj Gori.
Đukanović je negirao da je mislio na aktuelnu vlast u Srbiji.
Iz svega što sam do sada u nekoliko navrata raznim povodima razgovarao sa čelnim ljudima novog državnog rukovodstva Srbije, mogao sam zaključiti da pokušavaju da sa Crnom Gorom grade prijateljske, dobrosusjedske odnose u duhu tradicionalnog prijateljstva Srbije i Crne Gore i naših naroda.
Za opoziciju je upravo Đukanović glavni projektant izbornih zloupotreba. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta je između ostalog pitao Đukanovića da li će iskoristiti aferu snimak za unutarstranački obračun protiv nelojalnih kadrova.
Da li ćete krenuti obračun sa gospodinom Igorom Lukšićem, prvim osumnjičenim, da je omogućio da snimci sa sjednica Demokratske partije socijalista izađu u javnost?
Đukanović je ponovo odbacio ocjene o izbornim zloupotrebama, ali je ignorisao dio koji se odnosio na mogućnost da je jedan od visokih funkcionera dostavio snimke dnevnom listu Dan.
Ovaj odbor nije osnovan da bi se bavio kadrovskom politikom unutar Demokratske partije socijalista, niti odnosimo unutar koalicije.
Predsjednik odbora Koča Pavlović je konstatovao da se afera snimak ne može tumačiti kao verbalni delikt.
To su vrlo ozbiljna, teška krivična djela. Dakle, diskriminacija po osnovu partijske pripadnosti u pogledu zapošljavanja, u pogledu dijeljenja socijale, u pogledu isplaćivanja iz fonda rada, u pogledu dijeljenja kredita poljoprivrednih, u pogledu brisanja iz biračkog spiska. To su vrlo teška krivična djela. Svjesni ste toga da su oni govorili i predlagali vam, tražili od vas pomoć u ostvarivanju nekih krivičnih djela.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Bilo bi malo umno na takvim skupovima razgovarati o tome kako ćemo izvršiti određena krivična djela. Vjerujem da iz svega što znate, bez obzira na našu konkurentnost, u radu Demokratske partije socijalista ne možemo pronaći baš, da kažem, neke dokaze koji bi sugerisali da se unutar te partije razgovara na tako neodgovoran način.
Od početka rada anketnog odbora saslušano je 15 funkcionera vladajuće partije, a među kojima su predstavnici državnih institucija, a koji su također negirali da je u predizbornom periodu bilo zloupotrebe državnih institucija u cilju sticanja većeg broja glasova DPS-u. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanje stručnog osposobljavanja. Pojedini članovi odbora su konstatovali da su funkcioneri DPS-a tokom saslušanja davali potpuno suprotne izjave od onih koje su se čule na snimcima sa predizbornih sjednica. Nakon obavljenih saslušanja, parlamentarni odbor treba da definiše zaključke koji će se naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napunile su se 3 sedmice od ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Evropske unije. Rano jeste, ali ipak nas je zanimalo. Je li se nešto promijenilo u životu tamošnjih građana, koje promjene raduju, ali i brinu? Odgovore je potražila Ankica Barbir-Mladinović.
3 smo tjedna u Europskoj uniji, da li osjetite kakve promjene, bolje, gore?
Promjena je super što sad kad sam putovala se ne čeka, naravno, ne čeka se toliko na granici. Evo to je jedna pozitivna promjena.
Upravo jučer sam bila na trkama u Bratislavi. Super, odlično. Konji prolaze bez problema, ne moramo čekati veterinara. Izluđivali smo se vrlo često i tako, gnjavili se. Oni koji nisu u Europskoj uniji, znači koji su došli iz Srbije, Bosne i Hercegovine, morali su do jutra čekati. Evo velika prednost meni osobno koje to tako pratim tu priču. Jedan dobar osjećaj.
I to je prva i najvidljivija promjena kojoj se hrvatski građani raduju i već je dobro osjećaju, sloboda kretanja. Sve ostalo za sad je nevidljivo ili pak kao cijene hrane i previše vidljivo.
Pa cijene su otišle gore, a drugo nisam ništa uočila. Mislim da je stanje sve ostalo isto kako je bilo i prije.
U Poreznoj sam bio, pa i gužva koji je obično kod nas, znači na Balkanu smo po tom pitanju i dalje.
Man standard, samo hodamo ko muhe bez glave s papirima vamo i tamo.
Ne osjetim apsolutno nikakvu promjenu. Osim što imamo, je li valjda onaj novi trg tamo iza Trga Bana Jelačića, ne znam ni kak se zove, Nova zvijezda, i to je jedina promjena koju osjetim. Evo, jedino tu zvijezdu, a da li to bolje, lošije, ne znam, nek svako prosudi za sebe.
Ja sam živio u Jugoslaviji, došla je Hrvatska, ništa nisam osjetio. Promijenili se 100 vlada, ništa nisam osjetio. Pa sada uđemo je u Sjedinjene Američke Države, meni uvijek isto.
Gospodarska kriza i strašna nezaposlenost, otuda unatoč Europi i dalje apatija među hrvatskim građanima, komentira predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vodi se kriva gospodarska i socijalna politika i zapravo čak i one neka nadanja koja su građani imali da će se sada dogoditi nekakav drastičan pad cijena, pogotovo kod hrane koji se očekivao, to jednako tako isto ne događa. Dakle, no što mi vidimo to je da je Hrvatska izuzetno skupa zemlja bila i ostala.
Šteta je, smatra Sever, što Hrvatska nastavlja s gospodarskom politikom štednje, a ne potrošnje, koja se i u Europi pokazala pogrešnom.
Sama Europa je u svojoj gospodarskoj politici lutala. Prvo ta politika odricanja od potrošnje vodi u dodatnu još dublju krizu. Naši iz toga ništa nisu naučili jer i dalje potiču rezanje potrošnje. Rezanje potrošnje logično da reže i potražnju, rezanje potražnje reže proizvodnju, a rezanje proizvodnje reže radna mjesta.
Iako teoretski mogu, tek rijetki će iz Hrvatske prvih mjeseci pa i godina naći posao u Europi, jer većina zemalja ima dovoljno i svojih nezaposlenih.
Moj sin kao magistar strojarstva. On je već godinu dana slao po Europi molbe, ne znam, i od Finske i Njemačke i ne znam tako dalje, ništa nije dobio, ništa, odgovori su uvijek bili negativni i tamo nema posla, za naše ljude nema posla.
Pa moj posao već je vezan za Austriju, tako da u firmi možda to i pozitivno, taj ulazak u Europsku uniju olakšava neke stvari, ali da i ja, a i dosta drugih ljudi, mojih poznanika, mladih ljudi razmišlja ne samo o Europi, nego o odlasku dalje.
I neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac kao veliko olakšanje navodi lakši protok ljudi i roba i ukidanje carina sa zemljama Europske unije, ali upozorava i na teškoće hrvatskih izvoznika.
Ima i negativni odjeka, to je otvorena trgovina s Bosnom i Hercegovinom, posebno kad se rade poljoprivrednim proizvodima, konkretno mesu, ali imam osjećaj da je tu nespremnost pomalo s obe strane, i naša i njihova, i to je stvorilo izvjestan problem koji će trebati rješavati.
Pravi efekti će se, zaključuje Primorac, znati tek za 6 mjeseci, kad se hrvatski gospodarstvenici žešće susretnu s konkurencijom no što su je imali u regiji, a i kad se vidi koliko će Hrvatska biti sposobna izvući novaca iz europskih fondova.
Mi moramo konkretno uplatiti u budžet Europske unije 270 milijuna eura i mi to moramo platiti za ovo polugodište. istovremeno mi imamo pravo povući 670 nešto milijuna eura. Ako i povučemo, ako smo spremni, ako imamo projekt. Masa stvari je trebala biti prije godinu dana gotova, prije godinu i pol, prije dvije. Ali znate nas, sve u posljednji čas. A ovdje je situacija da vi tih što njima morate platiti dio, jer je to dogovor, to je ugovor, a vi imate pravo povući ako povuču.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Europa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Srbi na Kosovu nisu jedinstveni oko zajedničke izborne liste. Analitičari u Prištini kažu kako sve liči na teoriju američkog kongresmena koji predlaže
da Srbi koji ne žele da žive u državi Kosovo trebaju se opredeliti kao Albanci koji nisu želi da žive u Srbiji. Mislim da nas to čeka nakon formiranja zajednice srpskih opština. Prema tome, ovo neće biti kraj.
Kriminolog Zlatko Nikolić ovako komentira odluku da se Bratislav Dikić, nakon što je smijenjen sa čela žandarmerije Srbije, postavi za pomoćnika direktora policije.
Da je ovaj tražio njegovu smjenu zbog komandne odgovornosti, a da ga postavljaju njemu kao pomoćnika, to deluje i bizarno i pomalo smešno, da ne kažem i glupo.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Ne vole ljudi promjene.
Neću dozvoliti.
Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada.
Mi ćemo učiniti sve da sačuvamo i odbranimo srpski nacionalni duh.
Ovo je danas prelila čašu žuči.
Ne treba pljuvati u lice samima sebi, jer kad pljuješ uvis
i nije to lak posao.
Čestitam na tome, pa nastavite da budete super.
Ne bih želeo o toj temi više da vas mara.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U resoru unutrašnjih poslova Srbije vlada veliki haos, veći nego što se na prvi pogled vidi. Tik što je razriješen funkcije komandanta žandarmerije, a smijenjen na prijedlog direktora policije Milorada Veljovića, Bratislav Dikić je raspoređen na funkciju zamjenika upravo tog istog direktora. I to na Veljovićev prijedlog. I dok državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova tvrdi da je Dikić novi posao dobio u skladu sa zakonom, zvanjem, stručnom spremom i godinama radnog staža, stručnjaci procjenjuju da je ovo postavljanje bizarno i da su njime stvoreni uvjeti za mnogo gore pojave i dešavanja. Slušate Branku Trivić.
Sukobi i lični animozitet između direktora policije Milorada Veljovića i komandanta žandarmerije Bratislava Dikića dostigli su tačku ključanja kad je pre nedelju dana Aleksandar Krstić, pripadnik žandarmerije u Kraljevu, izvršio svirepo dvostruko ubistvo. Zločin iz sela Ratković, gde su dva čoveka ubijena, a potom njihova tela spaljena, poslužio je Veljoviću kao okidač da od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića zatraži smenu Dikića. Međutim, uprkos animozitetu koji vlada između Dikića i Veljovića, doskorašnji prvi čovjek žandarmerije bit će pomoćnik direktora policije Veljovića, na čiji zahtjev je smenjen, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i državni sekretar u MUP-u Srbije Vanja Vukić. Vukić je dodao da je predlog za novo radno mjesto za Dikića uputio sam Veljović. On kaže da je postavljanje smenjenog komandanta žandarmerije na novo radno mjesto u skladu sa zakonom, ali i najavljuje temeljnu analizu i pretres svih rukovodilaca i organizacionih jedinica u policiji.
Svako lice koje se razreši sa svoje funkcije, ono mora biti imenovano na drugo radno mjesto u skladu sa njegovim zvanjem, stručnom spremom, kao i sa godinama radnog staža. Tako da je na osnovu toga nađeno rješenje da on bude pomoćnik direktora policije i to rješenje mu je uručeno. On je za pomoćnika direktora policije imenovan na predlog direktora Veljovića i to rješenje potpisuje direktor Veljović. Smene u tako velikom sistemu su normalne i svakodnevne. I u narednom periodu će biti razmotren rad svih rukovodioca organizacijskih jedinica koji će biti izanaliziran i na osnovu te analize u dogovoru opet sa između direktora policije i ministra unutrašnjih poslova bit će preduzete kadrovske promjene. O konkretnim imenima ne želim da pričam, znači izvršit će se analiza rada svih rukovodioca.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da je ovakvim unapređenjem smenjenog šefa žandarmerije iako je u skladu sa zakonom unapred programirana šteta i da su time samo stvoreni uslovi za mnogo gore pojave i dešavanja.
Ovo je na zakonu zasnovano promjena radnog mesta, ali ne bi bilo to tako da je ovaj tražio njegovu smenu zbog neodgovornosti, a da ga postavljaju njemu kao pomoćnika, to deluje i bizarno i pomalo smešno, da ne kažem i glupo. Znači, nije sporno da je na zakon, ali nije ni logično zbog toga što takva dva rukovodeca ne mogu da se zbog svega što se desilo podnose, trpe ili dobro sarađuju, pa prema tome šteta je unapred napravljena i predviđena. Loša struktura državne uprave dovodi do ovoga, a bojim se da sa ovim potezima ništa nije ni popravljeno, naprotiv, mislim da je zakomplikovano i stvoreni su uslovi za mnogo gore pojave i dešavanja.
Bratislavu Dikiću, smenjenom komandantu žandarmerije, podsjetimo, na teret se stavlja dosta toga, od neovlašćenog prisluškivanja najbližih saradnika, optužbi za reketiranje, ucenjivanje, zelenašenje, planiranje likvidacija do organizovanja jedinice po uzoru na nekadašnje legijne jedinice za specijalne operacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovski Srbi ponovno su podijeljeni oko formiranja jedinstvene liste za predstojeće lokalne izbore na Kosovu, koji će se održati 3. novembra. Takav prijedlog prethodno je stigao od premijera Srbije Ivice Dačića, koji bi volio zajednički nastup kosovskih Srba. Dok oni južno od Ibra kažu da bi jedinstvena lista ojačala njihovu poziciju u odbrani interesa zajednice, Srbi sa sjevera tvrde da se takvim prijedlogom pokušava oprati izdaja. Slušate Ambroza i Neli.
Jedan od lidera Srba na severu, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su njihovi predstavnici u razgovoru sa državnim vrhom izrazili neslaganje da Srbi na severu izađu na kosovske izbore, te da i ne žele menjati sa liderima kosovske vlasti. On je dodao da će po tom pitanju pritisak iz Beograda biti velik i sve to kako bi se oprao, kako je rekao, briselski sporazum. Jedan od načina je i predlog formiranja jedinstvene srpske liste, kazao je Jakšić.
Mi više navrata smo govorili i pričali da ako je Srpska napredna stranka najjača stranka u Srbiji, ako je pristala na briselski sporazum, zašto ne registruje svoju stranku u Prištini, neki ode u predizbornu kampanju i jednostavno neka pokupite svoje glasa. Međutim, ovako prodljenje jedinstvene takozvane srpske liste, veliki broj političkih stranaka, naročito Socialistička partija Srbije i Srpska napredna stranka, gde, kako naši na terenu kažu, hoće da jedinstvenom srpskom listom operu takozvanu izdaju. Oni će najvjerovatnije napraviti, pretpostavljam da će to biti anonimusi, ali suština stvari u tome što smo mi prepoznali da je to lista pre svega jedne mimikrije, jedne spoljne fasade koje treba da sakrije pravu suštinu, a prava suština je loš sporazum sa Prištinom.
Rok za registraciju partija ili za prijavu jedinstvene srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji Kosova je početak septembra, a do sada ovoj instituciji se još uvek niko sa severa nije obratio. Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba iz Građanice kod Prištine, navodi da je od izuzetne važnosti učešće kosovskih Srba na predstojeće izbore, jer se time podjednako brane interesi zajednice na celom prostoru Kosova.
Jedinstvena srpska lista, pravo rešenje na osnovu koga bi se štitili Srbi ne samo u opštinama i u lokalnim samoupravama gde su Srbi u većini, već i onim drugim mestima gde su manjini, gde su oni zaboravljeni, da tako kažem, ili su u apsolutnom okruženju. Pre svega tako što bi se stvarala jedna pozitivna klima i na sledećim izborima koji bi bili za centralnu kosovsku vlast, to bi bio zapravo recept i putokaz da sa jedinstvenom listom možda se ostvari značajan broj poslanika i onda sam ja ubeđen da ni jedna odluka i ni jedno rešenje koje se tiče Srba i ostalih zajednica ne može se donese bez Srba.
Nojkić dodaje da je na Srbima sa severa da odluče da li će Skupština Kosova, koju su nedavno samoinicijativno formirali bez podrške Beograda, biti dovoljna da brane svoje interese, ili će biti relevantniji faktori ukoliko se budu odazvali izborima i zauzmu određene pozicije kako na lokalnom nivou, tako i u centralnoj vlasti. Kosovski analitičari smatruju da Beograd putem jedinstvene srpske liste želi da ojača zajednicu srpskih opština koja bi se formirala posle izbora. Špend Kursan iz Instituta za političko istraživanje i razvoj kaže da Dačić ima za cilj da ujedini Srbe kako bi se težina njihovih zahteva naspram Prištine povećala. Jedinstvena srpska lista bi ojačala Srbi u njihovim zahtevima koje bi, verujem, premašli postignut sporazum. To bi ojačalo njihov subjektivitet i njihovi zahtevi u dijalogu o Severu bi bili još veći, kazuje Kursani. Behljud Beći smatra da ojačavanje Srba putem jedinstvene srpske liste kao i predlog Beograda po tom pitanju navodi na sumnju da zajednica srpskih opština nije poslednji cilj Srba sa Severa. Mislim da bi pitanje integracije ili njihovog ojačavanja zapravo značilo približavanje glavnom cilju, a koji se tiče izjave američkog kongresmena Dane Robatjera, da Srbi koji ne žele da žive u državi Kosovo trebaju se opredeliti kao Albanci koji nisu želi da žive u Srbiji. Mislim da nas to čeka nakon formiranja zajednice srpskih opština. Prema tome, ovo neće biti kraj. Ovo može biti samo pretposlednja epizoda definitivnog rešavanja srpsko-albanskih odnosa, kazao je Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Predlog broj 1.
Ne bih želeo o toj temi više da vas maram. Moram ja dušom.
Kao što je Miloš Obrenović usnio baš pod krošnjom ovog drveta da će da pobedi Turke, tako i ministar urbanizma i građevine Velimir Ilić sanja, shodno dobu u kome živi, kako se moderne saobraćajnice prepliću i ukrštaju tu iznad krošnje, u srcu Srbije kod Gornjeg Milanovca.
Evo je trasa autoputa, razmaknut je malo most, razmaknute su trase.
Sve uprkos komplikovane administracije koje je ministar jedva savladao, ne bi li starinu sačuvao.
Ovako da okrenem. I šta se dogodilo? Projekat mosta zahteva 2 mjeseca samo da se ozvaniči ta trasa, da se preprojektuje, a dok se druga lije. I to je sve u skladu sa zakonom i bezbednosti saobraćaja, ispoštovani i ulazci, i uglovi, i radijusi, i tuneli. Prema tome svi oni koji brinu o tom hrastu, koji sede tamo ispod nje, nema potrebe da ga čuvaju, znači nikoga neće dirati.
Predlog broj 2.
Sve je bilo na nivou.
U subotu se premijer i šef policije Ivica Dačić uzverao na 1200 metara nadmorske visine na Vlasinsko jezero da podrži zonu za Amfirovu, drugi deo, film naravno. Lele zone. Dopisujemo tako ono što je Stevanu Sremcu promaklo, no nije ovde bitna zona, nego premijer i što je ovde najbitnije, šef policije. Sad kad imam datum, ili ću garant da ga imam. Kad me ambasadori ne vole nego obožavaju, sad kad se i sa vicepremijerom Acom može razgovarati, ja ovde na Vlasini mogu da iskuliram.
U tom smislu mi je veoma drago da sam ovde.
Istina, tamo vamo neko nekom glave dođe.
U atoru sela Ratkovića u opštini Rekovac policija jutros pronašla spaljeno vozilo u kojem su bila dva ugljenisana tela.
Dobro, dogodi se, čemu taj ozbiljni glas?
Identitet nastradalih i ko je vlasnik automobila nisu saopšteni.
I zapravo u prvi čas nikome ništa nije bilo neobično. Navikao narod na slične stvari, pa se čudi kada se neko uznemiri.
Kroz prozor sam videla plamen oko pola metara dole, ali nisam znala šta se događa, jer nisam čula ni prasak, nikakav, ništa nisam čula, sem što sam videla taj plamen. I mislila sam da neko možda nešto pali oko kuće i tako to.
Pali, sasvim ste u pravu. Da, jedan od njih što ovo peva spalio je dva čoveka koje je najpre ubio, sve uz pomoć dva pomagača. Snimala je žandarmerija i lepše pesme. Moja je zemlja tamo gde si rođena. Al to veče, tu kraj Jagodine, ovo je bilo adekvatnije. Kada su pre nešto više od godinu dana žandarmi, baš na Vidovdan, baš na dan kada je dotadašnji šef policije pristao da bude i premijer, pa čuo kako, kao u slavna vremena paramilitaraca, u glas pevaju, a potom i recituju i zakletu iz pera komadanta Bratislava Dikića, da ne puštamo i to, činilo se da je komadant malko izmakao kontroli. Se može razpeti sveti, Zašto li je direktor policije Milorad Veljović godinu dana trpeo toko prcanje, pa je preduzeo korake tek pošto je Aleksandar Krstić, žandar, povezao dvojicu što su mu dugovali, pominje se 5000 evra, u posljednju vožnju.
Odvezao ih do sela Zakut na području Kraljeva, a zatim ih uz upotrebu pištolja primorao da stanu pored puta i da ih iz pištolja sa zadnjeg sedišta ubije pucnjima u predelu glave.
I tu Veljoviću pade mrak na oči.
Ovo je danas stvar koja prelila čašu žuči.
Zar on tako lako prekipi? Evo pogledajte premijera.
Direktor policije je predložio da se on razreši, ja sam potpisao to rješenje.
Ali nakon što je javnost obavestio...
Ne ulazim u razloge, nisam ulazio ni u pitanje kada je predlagan.
Dikić za komandanta žandarmerije.
Moram da kažem odmah da sam ja tada imao svoje predloge.
I da nisam kriv ni za zakletvu, ni za himnu, taman posla za ovo kod Jagodine, i da nisam hteo Dikića i...
Nije bitno.
Da ne širimo.
Bio je naš predlog, ne treba pljuvati u lice samima sebi, jer kad pljuješ uvis pada na svoje lice.
A što se upravo sada nikako ne događa, između ostalog i zato što je Veljović, kome je pretpostavljeni Dačić i samo Dačić i niko u to ne sumnja, a pogotovo ne vicepremijer Vučić, dakle kada je Veljović saopštio da je sa žandarmerijom inače sve u najboljem redu.
Ovi ljudi koji su vezani za ovo i ovaj čovjek koji uradio ovo nisu predstavnici policije, ni žandarmerije, niti mogu biti. Oni su izrodi.
I odlučiše oni preko noći da Dikić, ta ljudska sila, ta gromada fizička i psihička, taj nepatvoreni podsjednik na momčad što su nam onomad slavu pronosili širom regiona, ima da leti. Prvo sam nije vjerovao, a onda je shvatio.
Građani Srbije, braćo i sestre, očigledno je da nekome smeta moj starosrpski način ophođenja i moje izjašnjavanje kao Srbina u svojoj i našoj zemlji Srbiji. Doći će vrijeme kada će se i to promijeniti.
Uzviknuo je Dikić putem BDV. Pa produžio.
Neću dozvoliti da neko, pa bio to i direktor policije, obezvređuje moje zasluge i profesionalan rad već 23 godine u policiji. Direktor na konferenciji navodi da je ista i objektivna i subjektivna odgovorna. Ako je tako, onda sam ja subjektivno odgovoran koliko i on za izvršeno krivično delo ubistva.
Pa da ovdje podsjetimo.
Krajem prošle godine pokrenuta je istraga o zloupotrebama u žandarmeriji. Pre nekoliko mjeseci u medijima se pojavio izvještaj sektora unutrašnje kontrole u kojem se navodi da su Dikićev rođeni brat i još nekoliko pripadnika te jedinice osumnjičeni za ucjene, iznude i reketiranje. Direktor policije kaže da još nije obavešten šta je sa tim slučajem.
Nisam siguran, ali mislim da je taj slučaj rešen što pre da ovaj događaj se možda ne bi ni desio.
Sada opet Dikić.
A što se tiče samog tragičnog događaja, dvostrukog ubistva za koje se sumnja da izvršio pripadnik žandarmerije odreda u Kraljevu, van službe, jeste za svaku osudu.
Cijela žandarmerija se zgrozila.
Naglašavam da taj pripadnik ima svog komandanta u Kraljevu, za koga je već napisan predlog za smenu zbog propusta u radu već godinu dana i prejav direktoru, a on ga je zaštitio.
Pa sad još malo od premijera.
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio.
Bilo pa prošlo.
Koga je kako ocenjivao svih ovih godina, ko na kraju ga podržava, koga ne podržava. Ne ulazim u to jer ja nikada do sada nisam bio dobio predlog za njegovo razrešenje.
I neka Dikić zaključe.
Razlog moje smene sigurno nije poznat meni i javnosti i nije ono što se navodi u medijima.
A za razmišljanje neka ostane nekadašnji zamjenik načelnika resora o državnoj bezbednosti Zoran Mijatović.
Postavlja se zaista jedno sasvim normalno pitanje i funkcionisanje direktora policije koji je tu 7 godina, a pod njegovim okriljem se sve to događalo. Korpus odgovornosti svakako treba da vodi i do ministra.
Predlog broj 3.
Ama baš niko nije zapalio džamiju.
Sud je na 4 mjeseca osudio samo trojicu izgrednika koji su kažnjeni zbog napada na policiju i učestvovanja u neredima ispred džamije.
Bajrakli džamija je tog proljeća preskoro pa pune decenije, o kako nam vreme leti.
Godinu po godinu
sama od sebe planula.
Sud nije našao krivce.
Ideologije ne nestaju, niko nije kriv. Rat nije počeo, niko, niko nije kriv. Kres ne zaboravlja za svoju ligu, niko nije kriv.
I da ne klevećemo, Kimi, kako ne znate koji Kimi, vaš problem, kriv ništa nije, svedoka ima na sve strane.
Islamska zajednica je ranije stala u odbranu osuđenog Radisavljevića,
to je Kimi,
za koga tvrde da je sprečavao druge u paljenju džamije.
E sad, što bi Kimi i drugi odgovarali kad svako kome ovih skoro pa 10 godina,
godinu po godinu,
u memoriji sveže, dobro se seća da se ništa nije dogodilo ono baš stihijski, advokat Jugoslav Tintor.
Javna je tajna da je pravi krivac u ovom slučaju policija, koja je u konkretnom slučaju propustila da obezbedi džamiju. Činjenica je utvrđena u postupku da je žandarmerija dobila naređenje da tog dana ne nosi suzavce i gas maske.
Baš kao neku godinu kasnije ispred američke ambasade. Sećate li se ko nam je tada policiju i državu vodio? Sud analiziran, plan realiziran,
narod hipnotiziran. Predlog broj 4.
Dan posle razgovora premijera i prvog potpredsednika o rekonstrukciji vlade, različite poruke.
Nemoguće.
Ne znam, da li ću ja uspjeti ili neću uspjeti, ne znam.
Kaže premijer Aleksandar Vučić.
Ali, kako da vam kažem?
Ne znam, ali...
Kad je reč o SPS-u...
Tu je već sve jasno.
Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili.
I tu mi bi lakše. Tu se za njih u ritmu, raspoloženje se popravi, nervoza što me razdirala utihne, više se ne preznajem i ne sekiram, te ne iscrpljujem u mučnom nagađanju o tome koga će da žrtvuju.
Tu uopšte nije reč ni o kakvom žrtvovanju.
Objasnite vi to ministru prosvete Žarku Obradoviću. Od stresa izazvano konstantnim posticanjem na smenu, čini se da je malo i pobrljavio.
Mi smo u školi imali jedan tradicionalni trougao, nastavnik, računar, nastavni sadržaj, odnosno đak, sad dobijemo i računar koji taj trougao pravi četrougom.
Varamo se. Sada kad pravi razliku između trougla i računara, odnosno između đaka i nastavnika, odnosno računara, sada bi ga stvarno bilo greota smeniti. Pogotovo što su se umeđu vremenu svi upisali i bez male mature. Ali ako mora, nema razloga za brigu, jer što reče šef?
Kad je reč o SPS-u...
Povodom 23. rođendana...
Socijalistička partija Srbije je neuništiva.
I ima u svakoj vladi da bude, pa i rekonstruisanoj.
Što također se u medijima pojavljaju da je SPS prepreka.
Nije prepreka.
Ali mora se priznati, otpora ima.
Ne vole ljudi promene kad se njih tiču. Obično volimo promene kad su drugi u pitanju.
Evo, na primjer, ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.
Ako ne bude ministar, radit ću neki drugi posao.
Na primjer?
Neću da vam kažem, tajna. Prvo mislim da ću biti ministar, onda da vam kažem.
A ako baš ne budem?
Socijalistička partija Srbije je neuništiva.
Pa će partija da se snađe. I što ste samo više naporni sa tim Mrkonjićem?
Ili imaš neku primjeru na mene kao ministar?
Niko.
Bravo.
Ne znam zašto se promenila na Kostovu.
Pa, kapu. Žena mi dala ovu majču da muče.
A žena, to se zna, ukusa ima. Ljubavi do neba ti hvala. Dakle, da pitamo još jednom premijera. Hoće li se Obradoviću reći ćao?
Ne mogu da vam kažem pred njima.
A Mrkonjiću? Recite mi, ne terajte me da preklinjem, koga ćete da se rešite?
Da, ja znam.
Stvarno?
Znam šta ću ja predložiti, ali ne znam šta će usvojiti glavni odbor.
Pa posle neko kaže da je Aleksandar Vučić neprikosnoven u stranci naprednjaka.
Ako neko misli da mi treba da razgovaramo o velikom broju ministara iz Srpske napredne stranke.
Ma nikako.
O velikom broju državnih sekretara, zamenika i pomoćnika.
Ni to.
Da razgovaramo o velikom broju najmoćnijih direktora javnih preduzeća.
Ma šta vam je?
A da nam neko kaže, izvinite, mi smo svi bili super, a da narod u principu govori potpuno drugačije. Pa dobro, ako ste bili super, onda čestitam vam na tome.
I još jednom.
Čestitam vam na tome, pa nastavite da budete super.
Ali vicepremijer ne krije sve, nekoga i pohvalio.
Želim na kraju da kao član vlade pohvalim rad Ministarstva pravde.
Jao, što se tu postide ministar Nikola Selaković.
Tim funkcioniše ako ima kapitena, ako nema kapitena to nije tim.
Prija kada hvale, prija, prija.
Predlog broj 5.
Samo da nije bio radni dan, svi bismo pohrlili ka Palićkom jezeru da dočekamo našeg, a njihovog Nikitu Mihalkova. Strašne muke je pretrpeo, ne bi li se dokopao severa Vojvodine. Po prirodi slovenskog duha patio je, ali mu je prijalo, mada muke nije zaboravio, pa ne izdrža i pri otvaranju filmskog festivala ispriča.
A sada stojim ovde.
Now I'm standing here.
Molim, veliki Nikita je dopustio da ga prevode na engleski. Ne, mi ćemo za njegovo dobro to iz ovog snimka da izbaci.
Сейчас я уйду туда.
Вратить ću se ovamo.
Сяду в машину.
Сешću u automobil.
2 часа с половиной буду ехать до Белграда.
2 i po sata do Beograda.
Сяду в самолет.
Сешću u avion.
I'll get on board of the plane.
Hop, nema. Ne predaju se lakovi zapadnjaci.
4 часа проведу в самолете.
4 sata ću biti u avionu.
Сяду в машину.
preći će sve srpske zabiti. Cima će se na lošem asfaltu truckati po takozvanim udarnim rupama, zaobilaziti izgažene životinje po putu, prolaziti pored inače vrlo plodne, ali tužno zapuštene vojvođanske ravnice, posmatrati iscrpljena lica bedne, ali ponosite slovenske braće, ima i drugih nacija, al koga briga, i kada se probije do skoro jedinog aerodroma koji nam je u funkciji, uskliknuće.
Kak že ja dožem ljubiti Srbiju, štobo eto zdjelati?
I pomislit ću, Bože, kako volim Srbiju da bih sve to uradio. Koliko volim Srbiju.
Čutite, šta ćete. Najemotivniji su Isus upustili, pogotovo kada su iza Nikite ugledali Emira, a došao bi i patrijarh Irinej da nije morao u Moskvu. I on u istoj misiji dokazivanja da mašta Dačić i Vučić pričali, nama i njima, jeste mesto na jednom brodu.
Ja sam vrlo često upotrebljavao jedan izraz koji je nekada upotrebio Nikola Pašić, kada je vladiku Nikolaja slavu u Evropu, da svoj brod, mali brod, vežemo za velike ruske brode.
O kom to njegova svetost zapravo brodu govori? Nije valjda o tom? Every night in my dreams. Nego, patrijarhove reči ostaduše na snimku koju je objavila Moskovska patrijaršija pošto su mediji u Srbiji preneli da je on u Moskvi kritikovao politiku države Srbije. Patrijarh je to demantovao, a na snimku se lepo vidi da ih nije kritikovao, nego je samo rekao.
Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada.
A reći da je to kritika bilo bi pokrešno. Kao kada biste, na primjer, rekli da premijer nije kršten ili da nikada nije čitao Bibliju. Za prvo zapravo i ne znamo, ali drugo bi bilo strašna greška. Evo i dokaz.
Koje evanđelje? Hoćete da vam nađem sada?
Hoću, u toj Bibliji što imate ispred sebe.
Sad ćemo da... To je evanđelje po Mateji.
I kaže?
Kaže, hoćete da citiram. Široka vrata i širok put što vode u propast i mnogo ih ima koji idu njima. Uska vrata i tesan put što vode u život, malo ih je koji ga nalaze.
E to je pred put u Mosku trebalo da pošalje patrijarhu.
Predlog broj 6.
Samo što je odlučio da se povuče iz javnosti, to javno saopštio, rešen da u mikrofon više ni jednu reč ne izgovori, Emir u Kusturici se san ostvario. Na noge, to jest u Andrić grad, mu je došao prvi srpski vicepremijer Aleksandar Vučić. I tu prekrši zavet.
Pola godine nismo mogli da pokrenemo ideju koja je već bila ugovorena. Zahvaljujući gospodinu Vučiću, mi smo počeli da radimo i mislim da ćemo naš narod i naše ljude uopšte svuda po svijetu uspjeti da obradujemo velikim događajima.
Smenjuju se vlasti, menjaju se tajne službe, ali sve nekako vole uz Emira da stanu.
Pored prvog potpredsjednika vlade, gosti Emira Kusturice ovde u Andrić gradu bili su i Boris Tadić, Ivica Dačić.
Nabrajala je koleginica još, ali ćemo ovde stati jer posljednji je drugu zanimaciju pronašao.
Mi moramo mnogo više poštujemo ono što jesmo da bi nas i drugi poštovali.
Dovikuje sa u Gafovom drugom predlogu pomenute nadmorske visine na Vlasinik, gde Ivica Dačić dolazi u znak podizanja zona grada što bi trebalo da asocira što na zonu Zampirovu, što na Stari Niš.
Ja ću pomoći koliko god bude mogao da se ovaj posao uspešno završi do kraja.
Ali s obzirom na staze i bogaze kojima se Srbijom putuje, što je Mihalkov onako lepo opisao, zonin grad i neće biti neka konkurencija Andrićevom. A u ostalom i zvezda veća od Dačićeve i Kusturičene kročila je na ovu drugu lokaciju. Zaletale su se obožavateljke kada je Aca Drinu prešao, a pomalo smeteni, neobično zbunjeni, inače pred političarima uvek dostojanstven Emir, sve činio da gost ne bi pomislio kako je domaćin ljubomoran, pa ga je dočekao lepše nego onomad Borisa, s tim što je Acu i darivao, te mu ruke uručio.
Ključeve grada i zlatnik Aleksandar Vučić je svojim angažovanjem zaslužio, poručio je domaćin.
A da će Aca baš ko Ivica u zona gradu, da učini sve ne bi li se ovaj grad Andrićev što prezavršio, zar treba sumnjati?
Srpski narod svoje junake ne može da zaboravi, srpski narod će svoje junake da slavi.
To pa govori o susret 2014. kada će da se navrši vek jedan od čuvenog događaja po kome nas takođe celi svet pamti, ali nikako da se dogovori kakav kontekst da mu da, što je problem koji i nesuđeni premijer nema.
I ne možemo da prihvatamo onakve revizije istorije kojima bi ljude koji su nosili najlepše slobodarske ideje neki danas da proglašavaju za teroriste. Dakle, mi ćemo učiniti sve da sačuvamo i odbranimo srpski nacionalni duh.
A u senci Ace i Emira ostao je Mile. Dodik, naravno. A čak iz Banja Luke do Juriju Višegrad kada je čuo da će Aca na ovu stranu reke da dođe.
Svaki podsticaj, a pogotovo važnog čovjeka iz Srbije, svakako je dobro došao ne samo na ovom psihološkom i moralnom planu, nego i činjenica da se pozdravlja ovakva jedna ideja izgradnja ovog Andrić grada. Nama koji smo od početka prošli mnogo iskušenja, a pogotovo Emir, svakako je dobra satisfakcija.
A satisfakcije Emiru nikada dosta.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.